28-րդ. Նախլյուդով հենց նույն երեկո ճանապարհ կընկներ, բայց Մարիետին խոստացել էր գնալ թատրոն. Եվ թեև գիտեր, որ չպետք է գնալ, բայց եւ այնպես ինքն իր առաջ կեղծելով գնաց, իրեն պարտավորված համարելով տված խոստման առաջ. «Կարող եմ արդյոք դիմադրել այդ հրապուրներին», մտածում էր նա ոչ բոլորովին անկեղծորեն. «Փորձեմ վերջին անգամը»։ Ֆրակը հագնելով նա գնաց թատրոն, ուր հասավ, երբ ներկայացնում էին երկրորդ գործողությունը հավերժական Կամելիազարդ տիկնոջ, որի մեջ մի նորեկ դերասանուհի ցույց էր տալիս մի նոր ձևով, թե ինչպես են մեռնում թոքախտավոր կանայք. Թատրոնը լիքն էր, և սպասավորները պատկառանքով դեպի հարցնողի անձնավորությունը, իսկույն և այդ ցույց տվին Նեխլյուդովին Մարիետի Բենուա Ռոթյակը. Միջանցքում կանգնած էր Մարիետի համազգեստավոր սպասավորը, որ գլուխ տվեց Նեխլյուդովին իբր ծանոթ անձնավորության, և բաց արեց օթյակի դուռը. Հակադիր շարքերով ձգվող բոլոր օթյակներում նստած ու կանգնած կերպարանքներ, և պարտերում նստածների մոտակա մեջքերը, և ալևոր, կիսաալևոր, կունտ ու ճաղատ և օծված ու գանգուր դրած գլուխները. Բոլոր հանդիսատեսները կենտրոնացած դիտում էին զուգված, զարդարված, մետաքսում ու ժանյակներում կորած նիհար ու ոսկրոտ դերասանուհուն, որ բեմի վրա կոտրտվում էր ու անբնական ձայնով ինչ-որ մենախոսություն արտասանում. Մեկը սս արեց, երբ դուռը բացվեց, և սառն ու տաք օդի երկու հոսանքներ անցան քսվելով Նեխլյուդովի դեմքին. Օթյակում նստած էին Մարիետը ու մի անծանոթ կին կարմիր ուսնոցով և ահագին ծանրագոգոտ վարսով, և երկու տղամարդ. Մեկը Մարիետի գեղեցիկ ու բարձրահասակ ամուսինը, որ գեներալ էր, խիստ, անթափանցելի, կորակիտ դեմքով, և զինվորական, բամբակով ու կտավով լցրած, շինովի բարձր կուրծքով, և մի շեկ ու ճաղատ պարոն, շքեղ ծնոտամիրուքներով, և նրանց արանքին ածիլված փոսորակավոր կզակով. Մարիետը գողտրիկ, նուրբ, շնորհալի, դեկոլտե իր կորովի ու մկանոտ ուսերով, որոնք թե կիչնում էին վզից, որի ուսերի հետ միանալու կետում սևին էր տալիս մի խալ, իսկույն ետ նայեց, և հովհարով ցույց տալով Նեխլյուդովին իր ետևի ազատ աթոռը, ժպտաց քաղցր, շնորակալ, ինչպես նրան թված խորհրդավոր ժպիտով. Նրա ամուսինը հանգիստ կերպով, ինչպես նա անում էր ամեն բան, նայեց Նեխլյուդովին ու գլուխ տվեց. Այն հայացքում, որ նա փոխանակեց իր կնոջ հետ, պարզ երևում էր սիրուն կնոջ սեփականատեր, իշխան. Երբ որ մենախոսությունը վերջացավ, թատրոնը դղրդաց ծափահարություններից. Մարիետը վեր կացավ ու պահելով խշխշացող մետաքսե ներքնազգեստը, անցավ օթյակի ետևի մասը և ծանոթացրեց ամուսնուն Նեխլյուդովի հետ. Գեներալը շարունակ ժպտում էր աչքերով, և ասելով, որ շատ ուրախ է Նեխլյուդովի հետ ծանոթանալուն, լռեց ու մնաց այդպես հանգիստ ու անթափանցելի. «Ես այսօր պետք է գնայի, բայց խոստացել էի», ասաց Նեխլյուդովը դիմելով Մարիետին. «Եթե ինձ չեք ուզում տեսնել, գոնե կտեսնեք մի սքանչելի դերասանուհու», պատասխանելով նրա խոսքերի իմաստին ասաց Մարիետը. «Այնպես չէ, նա շատ լավ խաղաց վերջին տեսարանը», դիմեց նա ամուսնուն. Ամուսինը գլխով արեց. «Այդ չի կարող խուզել ինձ», ասաց Նեխլյուդովը. «Այսօր ես այնքան իսկական թշվառություն տեսա, որ…»
«Դե նստեք, պատմեք»։
Ամուսինը լսում էր, և աչքերով հետսետ է ավելի ու ավելի հեգնորեն ժպտում. «Ես այսօր գնացել էի այն կնոջ մոտ, որին ազատ թողեցին այնքան երկար ժամանակ պահելուց հետո. բոլորովին խորտակված մարդ է այժմ. Այդ այն կինն է, որի մասին ես քեզ ասացի», ասաց Մարիետա ամուսնուն. «Այո, ես շատ ուրախ էի, որ կարելի եղավ նրան ազատել», Հանգիստ կերպով ասաց ամուսինը գլխով անելով և արդեն ինչպես թվաց Նեխլուդովին, բոլորովին հեգնորեն ժպտալով բեղերի տակին.
«Ես կերթամ ծխելու»։
Նեխլուդովը նստած սպասում էր, որ Մարիետը ասի նրան այն ինչ-որ կարևոր բանը, որ ասելու էր իրեն. Բայց նա ոչինչ չասաց, և նույնիսկ դիտավորություն ցույց չտվեց ասելու. Այլ կատակներ էր անում ու խոսում ներկայացվող պիեսի մասին, որ նրա կարծիքով պետք է առանձնապես հուզեր Նեխլուդովին. Նեխլուդովը տեսնում էր, որ Մարիետը իսկապես ոչինչ չուներ նրան ասելու, այլ ուզում էր միայն իրեն ցույց տալ նրան իր երեկոյան զգեստավորության ամբողջ հրապույրով, իր ուսերով ու խալով. Եվ Նեխլուդովին միանգամայն և ախորժելի և զզվելի էր այդ բանը. Թեպետ, ինչպես և առաջ, այդ բոլորը պատած էր Նեխլուդովի համար հրապույրի քողով, բայց այժմ նա տեսնում էր, թե ինչ կա քողի տակ. Նայելով Մարիետին, նա հաճույք էր զգում, բայց գիտեր, որ նա մի ստախոսկին է, որ ապրում է ահա այդ ամուսնու հետ, որն իր կարիերան անում է 100 ու 100 մարդկանց արցունքի ու կյանքի գնով, և որ Մարիետի համար այդ բոլորը միևնույնն են, որ այն բոլորը, ինչ որ ասում էր երեք, սուտ էր, և որ նա ուզում է, Նեխլուդովը չգիտեր, թե ինչու, ինչպես նա ինքն էլ չգիտեր, ստիպել նրան սիրել իրեն. Եվ այդ և գրավիչ էր Նեխլուդովի համար, և զզվելի. Նա մի քանի անգամ պատրաստվում էր գնալ, վերցնում էր գլխարկը, սակայն էլի մնում էր. Բայց վերջապես, երբ ամուսինը ծխախոտի հոտը հաստ բեղերի վրա վերադարձավ օթյակը և հովանավորիչ ու արհամարական կերպով նայեց Նեխլուդովի վրա, կարծես թե չճանաչելով նրան, Նեխլուդովը չթողնելով, որ դուռը փակվի, դուրս եկավ միջանցքը, ու գտնելով վերարկուն դուրս եկավ թատրոնից. Նևսկի փողոցով տուն վերադառնալիս, նա իր առջև ակամա նկատեց մի բարձրահասակ, շատ լավ կազմված և աչք ծակելու չափ զուգված, զարդարված կնոջ, որ հանդարտ գնում էր լայն մայթի ասֆալտով. Եվ նրա դեմքի ու ամբողջ կազմվածքի վրա նկատվում էր նրա պիղծ իշխանության գիտակցությունը. Բոլոր հանդիպողները և առաջ անցնողները շուռ էին գալիս ու նայում այդ կնոջը. Նեխլուդովը նրանից արագ էր գնում և նույնպես ակամա նայեց նրա դեմքին. Դեմքը, որ երևի կսված էր, գեղեցիկ էր, և կինը ժպտաց Նեխլուդովին, փայլեցնելով աչքերը. Եվ տարօրինակ բան, Նեխլուդովը իսկույն ևեթ հիշեց Մարիետին, որովհետև զգաց միևնույն զզվանքախառը հաճույքը, ինչ որ զգում էր թատրոնում. Շտապով նրանից առաջ անցնելով, Նեխլուդովը ինքն իր վրա բարկացած ծռեց դեպի Մորսկայա փողոցը, և դուրս գալով Սալափի վրա, սկսեց զարմացնելով փողոցային ոստիկանին ետ ու առաջ գնալ գալ այնտեղ. «Նա էլ այդպես ժպտաց ինձ, երբ մտա օթյակը», մտածում էր Նեխլուդովը, և միևնույն իմաստն ունեին այն ժպիտն ու այս ժպիտը. Տարբերությունը միայն նրանումն է, որ սա պարզ և ուղիղ ասում է. «Եթե պետք եմ քեզ, վերցրու, եթե պետք չեմ, անցկաց գնա»։ Իսկ նա այնպես է ձևացնում, թե ինքը այդ բանի մասին չի մտածում, այլ ապրում է ինչ-որ գերագույն նուրբ զգացումներով, մինչդեռ հիմքը միևնույնն է. Սա գոնեշի տակ է, մինչդեռ նա ստում է. Բացի այդ, սրան կարիքն է գցել այդ դրության մեջ, իսկ նա խաղում է, զվարճանում այդ գեղեցիկ, զզվելի ու սարսափելի կրքով. Այս փողոցային կինը հոտած կեղտոտ ջուր է, որ առաջարկվում է այն մարդկանց, որոնց մեջ ծարավը զզվանքից զորեղ է. Իսկ նա, թատրոնինը, թույն է, որ աննկատելի կերպով վարակում է ամեն բան, ինչի մեջ որ ընկնում է. Նեխլուդովը մտաբերեց իր սիրային կապը ազնվականության պարագլխի կնոջ հետ, և ամոթալի հիշողություններ խուրն կերպով զարթնեցին նրա մեջ։ Զզվելի է գազանի անասնությունը մարդուս մեջ, մտածում էր նա, բայց երբ նա զուտ ձևով է, դու քո հոգեկան կյանքի բարձրությունից տեսնում ես ու արհամարում նրան, և հաղթվում ես, թե հաղթում, միևնույն է, մնում ես այն մարդը, ինչ որ է իր առաջ։ Բայց երբ այդ նույն անասունը ծածկվում է կարծեցյալ գեղեցկագիտական, բանաստեղծական քողով և երկրպագություն է պահանջում քեզնից, այն ժամանակ դու, պաշտելով անասնականը, ոտով գլխով թաղվում ես նրա մեջ, և այլևս չես կարողանում տարբերել չարն ու բարին, այն ժամանակ սարսափելի է այդ։ Նեխլյուդովը այժմ այդ տեսնում էր նույնպես պարզ, ինչպես պարզ նա տեսնում էր պալատները, պահակները, ամրոցը, գետը, նավը, շուկան, և ինչպես որ այդ գիշեր երկրից երեսին չկար անդորացնող, հանգիստ տվող մթություն, այլ կար անորոշ, անզվարթ, անբնական լույս առանց իր աղբյուրի, այնպես էլ Նեխլյուդովի հոգու մեջ չկար այլևս հանգիստ տվող մթություն, անգիտություն։ Ամեն ինչ պարզ էր նրա համար, պարզ էր, որ այն բոլորը, ինչ որ կարևոր ու լավ է համարվում, չնչին ու զզվելի բան է, և որ այդ բոլոր ճոխությունը ծածկում է իր տակ հինավուրց, ամենքի համար սովորական դարձած ցանցանքներ, որոնք ոչ միայն չեն պատժվում, այլ սիգապանց ի ցույց են դրվում, զարդարված այն բոլոր հրապույրով, որ ընդունակ են հնարել մարդիկ։ Նեխլյուդովը ուզում էր մոռանալ այդ, չտեսնել այդ, բայց արդեն չէր կարողանում չտեսնել, թեպետ և նա չէր տեսնում այն լույսի աղբյուրը, որ լուսավորում էր նրա առաջ այդ բոլորը, ինչպես չէր տեսնում Պետերբուրգի վրա սփռված լույսի աղբյուրը, և թեպետ այդ լույսը անորոշ, անզվարթ ու անբնական էր թվում նրան, նա չէր կարող չտեսնել այն, ինչ որ տեսանելի էր դառնում այդ լույսով, և նա ուրախություն ու այլայլունք էր զգում միևնույն ժամանակ։